övlad gələk itiraf eləyə ata-anasına ki, bəli, mən səhv elədim. Mənim heç bir bəhanəm, üzrüm yoxdur. Onda ana başlayır demək ki, yox, mənim oğlum o qədər də pis deyil. O, filan şeyə görə elədi, qəflətdən elədi. Allah da belə davranır. Bəndəsi ki, gəlir, deyir, üzr gətirməyə sözüm yoxdur. Heç bir bəhanəm yoxdur. Allah başlayır onun əvəzindən mələklərin huzurunda üzrlər gətirməyə ki, mənim bəndəm qəflətə düşdü. Bunun bu pisliklərinin yanında yaxşılıqları da var, filan fəzilətləri də var. Hesaba çəkdiyi bir gündür. Ona görə də Ərəfə günündə Allahın dərgahına yönələk, bacardığımız qədər Allaha ibadət eləyək. Allahdan da arzu eləyirəm. Allah bütün ibadət eləyənlərin, dua eləyənlərin ibadət və dualarını qəbul eləsin. Allahümmə inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm, əl-əzil əcəllil əkrəm və bil Hüseyni ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. İlahi, əllərimizi naumid qaytarma. Amin. Aqibətimizi xətmi bi xeyr elə. Amin. Bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. Amin. Hər kimin nə hacəti var, nə dərdi var, dərdin götürüb sənin evə gəlib. Hamımızın hacətlərimizi rəva elə. Allahümme salli alə Muhammedin və əli Muhammed. Allahümme salli alə
Yeni səhəri dinləyən dostlar, sabahınız xeyir olsun. Dəyərli dinləyicilər, bugünlər xüsusilə süpergüc və hegemon dövlət rəsmiləri tərəfindən deyilir ki, nüvə texnologiyası hər yerdə ola bilməz, İranın nüvə texnologiyasına malik olması yaxşı deyil və ha belə demək ki, alçaq sözlər danışırlar. Amma həqiqətən buna cavab olaraq deməliyik ki, dinc nüvə texnologiyasına tam sahib olmaq İranın haqqıdır. ABŞ prezidentinin zəngin neft ehtiyatlarına malik olması səbəbindən İranın nüvə enerjisinə ehtiyacı olmadığı barədə son açıqlamasını cavab olaraq deyə bilər ki, dostlar, İranın dinc nüvə texnologiyasına sahib olmaq hüququ var. İlk dəfə Amerika Stanford İnstitutu 1974-cü ildə apardığı araşdırmada İran üçün 20 il müddətində nüvə elektrik stansiyalarının inkişaf etdirilməsi ehtiyacının 23 min megavat olduğunu bildirdi. Bundan sonra bu məqsədə çatmaq üçün Almanya, Belçika, Fransa kimi ölkələrlə müxtəlif müqavilələr imzalandı. Bu ölkələr İslam inqilabının qələbəsindən sonra işlərini yarımçıq qoydular. İran nüvə sənayesi üçün hər tərəfli strateji sənəd əsasında 20 min megavat nüvə enerjisi istehsalına nail olmalıdır. Avropalılar və Amerikalılar verdiyi vədləri pozaraq İslam inqilabının qələbəsindən sonra atom elektrik stansiyalarının tikintisi prosesini də dayandırdılar və bu proses tətbiq olunan müharibənin başlaması ilə davam etdi. Amma biz nəhayət Buşer atom enerjisi stansiyasını tamamlayıb işlədə bildik. Biz hazırda nüvə elektrik enerjisi istehsal etmək üçün ölkə daxilində atom elektrik stansiyaları tikirik və bu məsələni ciddi şəkildə də davam etdiririk. Trump bizim ölkəmiz üçün nüvə enerjimiz olub-olmadığına qərar verə bilməz. Dinc nüvə enerjisinə sahib olmaq İran İslam Respublikasının haqqıdır. Təbii ki, biz MPT kimi beynəlxalq öhdəliklər əsasında fəaliyyət göstəririk və onlara əməl edirik. Agentliyin qanunlarına və nizamnaməsinə əsasən, ölkələrin ayrılmaz hüququna əsaslanaraq, bizim dinc nüvə texnologiyasından faydalanmaq hüququmuz var. ABŞ Dövlət Katibinin İran nüvə silahı olmayan yeganə dövlətdir ki, zənginləşdirmə ilə məşğuldur iddiasına münasibət bildirərək qeyd edir ki, səhv etdiklərini demək lazımdır. Çünki Hollandiya, Belçika, Cənubi Koreya, Braziliya, Yaponiya kimi ölkələr də nüvə silahı olmadan zənginləşdirmə həyata keçirirlər. Biz agentliklə əməkdaşlığa və fəaliyyətimizə aydınlıq gətirməyə vaxt sərf etmişik və müfəttişlər fəaliyyətimizə və obyektlərimizə mümkün qədər nəzarət edirlər və bunu davam etdirirlər. Bu hallar onu göstərir ki, bizim bütün nüvə fəaliyyətlərimiz dinc xarakter daşıyır.
Başımdan atım Gün ışığı Xalqımıza sən saçın Şanlı elin Başıca tut Darıxma Seyyid Ali var Heç ürəyini sıxma İranımsan İranımsan Gəlir, qaranlığı hayılayır Gün ışığın elimizə payılayır Düşman bilir, bu topraqdan pay olmaz Bakirlərin adı sən solmaz Qara bulut atıl başımdan atıl Gün ışığı xalqımıza sən saçın Şanlı elim başıca tut darıxma Seyyid Ali var Heç ürəyini sıxma İranımsan, İranımsan, İranım Canlardan geçer, canlara cansan İranımsan, İranım Canlardan geçen Canlara cansan İranım
Gözəl gün hamınıza mübarək olsun. Ərəfat günü, dua günü, itaat ibadətiniz haqq dərgahında qəbul olsun. Bizləri də dualarınızı xatırlayın. Çox Təşəkkürümü bildirirəm ki, bu günlərdə Ara Radiosunun yeni səhər verilişinə qulaq astınız. Minnətdaram ki, bizi dinlədiniz. Verilişimizin son dəqiqələrinə gəlib çatmışıq. Hər verilişin son anlarında müqəddəs Məşhəd şəhərinə tərəf baxırıq. Bu bizim qərarımızdır ki, 8-ci imamımıza dərin hörmətlə salam deyək ki, inşallah o həzrətin duası bizə də nəsib olacaq və bu günümüzdə bərəkətli günlərdən biri olacaqdır. Salam olsun sənə ey Saminəl Hüceç, salam olsun sənə ey qərib ağa, salam olsun ya Əli İbni Musər Rıza.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim, səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevci bağlı, dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlardın altına, ey qəriblər umudu, dərlilər dərmanı, eşq dənizi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqlar, ey belən gəlin sizə söyləyim, əzəf cəlalı var ey İmam Rıza'nı. Ay ismət olan ey ziyarət eyləyəm. Dolanaq başına ey İmam Rıza'nı. وحجتك على من فوقنا ومن فهد السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة شامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة شاهدنا ما صليت على أحد من أوليائي.
أران راديوسو Fəzilət səsi var, radiosu, fəzilət səsi.
Ey günəm şeytan mənim, məndən bu istirna nədir?
Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Aran Radyosunun kollektivi təqdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Balam, bəsdir. Bu bəzdaq millətə dədə baba axtardınız. Bəsdir.
İran torpağın zəhdidir.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir. Bu, yanlışdır. Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxaq.
Tarixdən bir səhifə.
Bismillahirrahmanirrahim. Yerin və göylərin sahibi və yaradanı Mehriban Allahın adı ilə verilişi başlayırıq. Əziz dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Tarixdən bir səhifə verilişinin növbəti buraxılışı ilə qulluğunuzdayıq. Aziz dostlarımız, verişdə bildiyiniz kimi İran-Rus müharibələrinin ikinci hərbi əməliyyatlarından söz gedir. Biz ötən proqramlarda Türkmənistan müqaviləsində nə danışdıq? İran niyə bu müqaviləyə imza attı? Səbəblər nə idi? Türkmənistan müqaviləsi ilə İran nə itirdi? Ruslar nə qazandılar? Və ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda hansı bir dəyişiklik yarandı? Dostlar, bizimlə qalın, verişimizin sonuna qədər. Keçilənlər, Qacar dövründə Çar hökuməti ilə Qacar hökuməti arasında ikinci müharibə Qacarların məğlubiyyəti ilə nəticələndi. Biz ötən verilişlərdə İranın məğlub olması səbəbləri haqqında danışdıq. Hər halda, 1828-ci ildə iki ölkə arasında imzalanan Türkmənçay müqaviləsi tarixin ən dəhşətli müqavilələrindən sayılır. Hələ də İranda bu müqavilə acı bir müqavilə kimi yad edilir. İran torpaqları işğal edilir. Üstəlik, İrandan bir çox imtiyazlar, siyasi dividendlər alınır. Rusiyaya dəyən ziyanlara görə İrandan nağd pul alınır. Halbuki, İrana da ziyan dəymişdir. İnsanlar həlak olmuşdur. Ev eşiklərindən didərgin düşmüşdülər. Maddi mənəvi ziyanlar. Amma bəs bunlar kim ödəməli idi? Bunlar heç pulla ödəniləsi idi mi? Dostlar, Türkmənçay müqaviləsi İran üçün ağır bir müqavilə idi. Həqiqətən ağır bir itki idi. Böyük bir zərbə idi. İndiki Azərbaycan Respublikası, indiki Ermənistan, Naxçıvan Muxtar Respublikası və Gürcistan Rusiyanın işğalına getdi. İstrateji əhəmiyyət daşıyan bu ərazilər hər bir cəhətdən önəmli idi. Yaxşı torpaq, axar çaylar, dənizlər, Avropaya çıxış yolu və digər bu kimi üstünlüklərə malik idi Qafqaz, vətənin dilbər cuşəsi idi Qafqaz. Bu ərazilər Qacarın tabirliyində idi, İran torpağı idi. Lakin 1828-ci illə imzalanmış Türkmənçay müqaviləsi ilə Rusiyanın işğalına gedir. Türkmənçay müqaviləsi təkcə İran torpaqlarının işğal edilməsinə gətirib çıxarmadı. Rusiyanın İran üzərində hegemonluğuna da şərait yaratdı. Rusiyanın çar hökuməti İranın daxili siyasətində nüfuz sahibi oldu. Hətta İranın gələcək şahının kim olacağı ilə bağlı Rusiyaya müəyyən rol verildi. Həm müqaviləyə əsasən, İran taxt tacının varisinə veriləcək dəstək adı altında. Keçilənlər, verişin bu məqamında tarix üzrə araşdırmaçı Səməd Əmrahovun fikirlərini dinləyəcək. Eşidək, sonra yenə qulluğunuzda olacaq.
İrəvan tutanlara sonra Rus qoşunları Arat çayını keçirlər, Makunu, Xoyu və Mərəndi işğal edirlər. Oktyabr ayın 13-də isə Təbrizi işğal edildi. Deməli, Təbriz nə zaman işğal edildi? 1827-ci il oktyabrın 13-də işğal edildi və ruslar Təbrizi işğal edərək burada rus zabitlərindən ibarət müvəqqəti idarə yaradılır. Rus zabitlərindən ibarət Təbrizdə müvəqqəti idarə yaradılmış olur. Şəki ilə Təbrizin oxşarlığı odur ki, işğal ediləndən sonra burada əsasən müvəqqəti idarə yaradılmış olur. 1827-ci ildə artıq Təbrizdə tutulandan sonra Rusiya ilə Osmanlı, Rusiya ilə Qacarlar arasında noyabr ayında yenidən danışıqlar başladı və bu danışıqlarda tələblər nə idi? Rusiya nə tələb edirdi? Rusiya Qacarlarda Naxçıvan və İrəvanın da onlara verilməsini tələb etmiş olurdu. Bu bir. İkincisi, deməli, Rusiya Qacarlardan nə tələb edirdi? Rusiya Qacarlardan Naxçıvanla İrəvanın onlara verilməsini tələb etdi. İkincisi, Qacarlardan tələb etdilər ki, Lənkəran ərazisindən çıxsın. Deməli, nə tələb edirlər? Birinci tələb, Qacarlardan tələb olur ki, Naxçıvanla İrəvan da ora verilsin, Lənkəran xanlığın ərazisindən Qacar qoşunları çıxsınlar. Üçüncüsü, Qacarlar 30 milyon manat təzminat ödəsin. Yəni, bu da Rusiyanın tələblərindən biri idi ki, mütləq Qacarlar 30 milyon manat təzminat ödəməlidir və bu təzminatı da pulla ödəmək tələb edilmiş olurdu. Bir tərəfdən də Qacarlar isə bunun müqabilində deyirdilər ki, bəs Rus ordusu da Azərbaycandan çıxsın. Bax, bu qarşılıqlı tələbləri idi. Demək, Rusiya Naxçıvan İrəvanın verilməsini tələb edir, 30 milyon manat təzminat tələb edir və bir də Lənkəran ərazisindən Qacarların çıxmasını tələb edirdilərsə, Qacarlar bunun müqabilində nə deyirdilər? Qacarlar da bunun müqabilində Rus qoşunlarının Azərbaycandan çıxmasını tələb edirdilər. Amma təzminat məsələsində tərəflər razılığa gələ bilmədi, ona görə də müharibə davam edir. Deməli, nə oldu? Təzminat məsələsində tərəflər razılığa gələ bilmir və müharibə davam etmiş olur. Bax, bundan istifadə edən Rusiya 1828-ci ilin yanvar ayının 28-də hücum edib Urmiyanı tutdu. Fevral ayının 8-də isə Ərdəbil tutdu. Deməli, 1828-ci il hərbi əməliyyatlarında əvvəlcə yanvarın 28-də Urmiya, fevral ayının 8-də isə Ərdəbil işğal edilmiş olur və Ərdəbil tutulanda orada Şeyx Səfi məqbərəsində yerləşən kitabxanadakı ən qiymətli 800 ədəd əlyazma Rusiya tərəfindən ələ keçirilir və o Peterburqa aparılır və bugünün özündə də həmən əlyazmalar Peterburqda Ermitajda saxlanılır. Deməli, nə oldu? Şeyx Səfi məqbərəsindəki əlyazmalar, 800 əlyazma Rusiya tərəfindən ələ keçirilmiş olur. Bax, bütün bu hadisələrdən sonra Qacarlar sülh bağlamağa məcbur oldular və 1828-ci fevral ayının 10-da tərəflər arasında Türkmənçay sülh müqaviləsi bağlanır. Deməli, Türkmənçay sülh müqaviləsi 1828-ci fevralın 10-da imzalanmış olur. İndi gəlin görək, Türkmənçay sülh müqaviləsinin şərtində nə deyilirdi? Türkmənçay sülh müqaviləsinin şərtinə görə Qacarlar Azərbaycana olan iddialarından tamamilə əl çəkdilər. İrəvan və Naxçıvan xanlıqları da artıq Rusiyaya verilir. Qacarlar Cənubi Qafqaz və Dağıstana olan iddialarından da əl çəkir. Xəzərdə hərbi donanma saxlamaq hüququ yenə də Rusiyaya verilir. Xəzər dənizi Rusiyanın daxili dənizinə çevrildi. Qacarlar 20 milyon təzminat ödədi və bu təzminatın yarısı verilənə qədər Rus qoşunları Azərbaycanda qalmalı idi. Həmçini bu Türkmənçay müqaviləsinin 15-ci maddəsində göstərilirdi ki, ermənilər İrandan Cənubi Qafqazı əsasən də Azərbaycan ərazisinə köçürülməli idi. Deməli, həmçinin Rusiya Qacarlar dövlətin istəyəlinən şəhərində diplomatik əlaqələr yarada, yəni diplomatik nümayəndəlik yarada bilərdi. Bax, bu Türkmənçay sülh müqaviləsinin şərtidir. Naxçıvan və İrəvan Rusiyaya verilmiş olur. Rusiya Qacarların istənilən şəhərində diplomatik nümayəndə aça bilərdi. Qacarlar 20 milyon manat təzminat ödəyirdi və bu təzminatın yarısından çoxu verilənə qədər Rus qoşunu Azərbaycanda qalmalı idi. Xəzər dənizi Rusiyanın daxili dənizinə çevrildi və eyni zamanda Xəzərdə hərbi donanma saxlamaq hüququ yenə də Rusiya verilir. Müqavilənin 15-ci maddəsinə görə isə nə göstərilirdi? Ermənilər Cənubi Qafqaza köçməsi nəzərdə tutulmuş olurdu. 1828-29-cu illərdə Rusiya ilə Osmanlı arasında da müharibə getdi, 28-29-cu illər və bu müharibədə çox təəssüflər olsun ki, Rusiyanın qələbəsi ilə başa çatdı, Osmanlı dövləti məğlub oldu və tərəflər arasında Ədirnə sülh müqaviləsi bağlandı. Deməli, Ədirnə sülh müqaviləsi Rusiya ilə Osmanlı arasında 2 sentyabr 1829 9-cu ildə imzalanmış olur. İndi gəlin görə Ədirnə sülhündə nə göstərilirdi? Deməli, Ədirnə sülhünə görə Osmanlı dövləti bütün Cənubi Qafqazın Rusiya tərəfindən işğal edilməsini təsdiq edir. Bax, burada da fərq olur. Deməli, əgər 1812-ci il Buxariyə sülhünə görə Osmanlı dövləti Cənubi Qafqazın böyük bir hissəsinin Rusiya tərəfindən işğal edilməsinə razılaşırsa, Ədirnə sülh müqaviləsinə görə bütün Cənubi Qafqazın Rusiya tərəfindən işğal edilməsini Osmanlı dövləti qəbul etmək məcburiyyətində qalır. Həmçinin Qaradənizin şərq sahilləri, Axası paşalığının bir hissəsi Osmanlı deməli Rusiya dövlətinə verilir. Bosfor və Dardanel boğazlarından Rusiyanın həmçinin Qərbi Avropa dövlətlərinin ticarət gəmilərinin sərbəst keçməsinə icazə verildi. Həmçinin Ədirnə sülh müqaviləsinə görə Osmanlı dövləti ərazisində yaşayan ermənilərin Cənubi Qafqaza köçürülməsinə razılıq verilmiş olur. Deməli, bu da Osmanlı ilə Rusiya arasında bağlanmış Ədirnə sülh müqaviləsidir.
Təşəkkür edirik Azərbaycanlı ekspert Səməd Əmrahovun Türkmənçay müqaviləsinin şərtləri haqqında məlumatını dillədik birlikdə. Aran Radiosundan qulluğunuz ayıq tarixdən bir səhifə verilişini eşidirsiniz. Verilişimiz davam edir. Türkmənçay müqaviləsi ardı ilə hörmətli ekspertimizin söylədiyi kimi Osmanlı hökuməti ilə Ədirnə müqaviləsinin imzalaması bir şey xatırladır dostlar. Müsəlmanlar arasında birliyin olmamasını. Əgər Osmanlı hökuməti ilə Qacar hökuməti arasında Çar hökumətinin işğalçılıqla mübarizə aparmaq üçün ittifaq yaransaydı, bəlkə də müsəlmanlar bu iki acı müqavilənin şərtlərini yaşamazdılar. Amma biz baxıb görürük ki, Osmanlı hökuməti Qafqazda Qacar və ondan qabaqçı İran hökumətləri ilə rəqabət aparır, döyüşür. Bu boş rəqabətlər nəticəsində Ruslar Qafqaza nüfuz edə bilirlər. Könlüm hələ də həsrəti didarı vətəndir. Könlüm hələ də həsrəti didarı vətəndir. Bağrım qan edən firqəti dildarı vətəndir. Yaşasın vətən, yaşasın vətən oğulları. Teşekkür edeceğiz dostlarımız. Tarihten bir sefer verilişini dinlersiniz. Aran Radyosu'ndan vatan bayrağı hemişe zirvelerde dalgalansın. Tarih boyu mağlubiyetler olsa da galibeler olmuştu dostlar. Zaferlerimiz, galibelerimiz, uğurlarımız ebedi olsun. Əziz dinləyicilərimiz, biz Rusiyanın çar hökumətinin ilhaqçı siyasətləri və onun ardınca işğalçılıqlarını araşdıranda görürük ki, həm Gülistan, həm Türkmən çay müqaviləsi Rus hökumdarı Pyotr'in siyasətlərindən irəli gəlirdi. Yəni, Gülistan müqaviləsi ilə başlanan işğalçılıq Türkmən çay müqaviləsi ilə sona çatır. İranla Rusiya müharibələrinin səbəblərini araşdırdıqda müxtəlif fikirlərə rast gəlmək olur. Bu mülahizələr əsasən Rus tarixçiləri tərəfindən irəli sürülmüşdür. Sovet dövründə və o zamandan bəri Azərbaycan tarixçiləri arasında da bu fikirləri yayılmışdır və onlar tərəfindən də dilə gətirilir. Həqiqətləri ört-basdır etmək üçün bunlar hamısı söylənilir. Bax elə, bugün haqqında danışdığımız ikinci müharibə, bu müharibənin başlanmasında İranı günahlandırırlar və İran arxasında İngilislərin dayandığını iddia edirlər. Böyük Britaniyanın müəyyən siyasətləri olmuşdur. İranın zəiflədilməsi üçün, İranın daxil işlərinə müdaxilə etmək üçün, hökumət daxilinə nüfuz etmək və bu kimi məqsədlər üçün müharibə onlar üçün, yəni İngilislər üçün əlverişli bir fürsət idi. Əziz eşidənlərimiz, Fransa və Britaniyanın İranın vaxtçı hökuməti, yəni Qacarla müəyyən müqavilələri heç də İrana yardım məqsədi daşımırdı. Müqavilələr imzalanırdı, amma heç vaxt onlar üzvətlərinə əməl etmirdilər. Müharibə meydanlarında İranı tək qoyurdular. Hətta bəzən arxadan zərbə vururdular Fransa kimi. Ondan sonra İngiltərə. Türkmənçay müqaviləsində daha çox ingilislər müqavilənin imzalanmasını istəyirdilər. Daha onlar demirdilər ki, axı, sizin torpaqlarınız işğal olur, İrəvan və Naxçıvan əldən gedir. Onların vecinə deyil idi bunlar. Türkmənçay müqaviləsinin tezliklə imzalanmasını istəyirdilər. Thank you. Bir daha da dostlarımız vurulamaq istedik ki, müxtəlif tarixi kitablar, Qacar dövründən qalan dövlət sənədləri onu deməyə əsas verir ki, İranla Rusiya arasında ikinci müharibənin səbəbkarı Rusiya özü idi. Çünki Rusiya İravanı ələ keçirmək istəyirdi. Hər gün İravan kəndlərinə hücum eləyirdilər. Baxmayaraq ki, tərəflər arasında Gülüstan sülh müqaviləsi imzalanmışdı. Lakin Ruslar müqavilənin şərtlərini əməl etmirdilər. Bu, ikinci müharibənin başlanmasına gətirib çıxardı. Əziz dinləyicilərimiz, hörmətli şidənlər, bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Siz Aran Radiosundan tarixdən bir səhifə verilişini dinlədiniz. Növbəti verişə qədər sağ olun, salamat qalın.
Gözəl bir gündə, fəzilətli gündə sizin leyik duaların və tövbələrin qəbul olunması günündə və geniş şəkildə bağışlanma və ilahi mərhəmət günündə sizin leyik ərafə günüdür. Xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. İltimas və duamız var, hörmətli dostlar. Lütfən Aran Radiosu ilə qalın. Efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəhər vaxtlarını. Əziz dinləyicilər, hörmətli dostlar, bugün günorta azanı Bakıda saat 12.39 dəqiqədə olacaq, Sumqayıtda isə 12.40, Səlyan və Şirvan 12.43, Lənkəran, Şamaxı və Biləsuar 12.44, Cəllabad 12.45, İmişli 12.46, Beyləqan 12.48, Şəki, Yevlax və Mingəçevir 12.50, Gəncə 12.53, Naxçıvan isə 12.57. Diqqətinizə çatdırdıq. Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəhəri vaxtlarını bu saatlarda hər birinizdən iltiması duamız olacaq. İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən yayımlanan Aran Radiosunun bugünkü ilk efir vaxtını dinləyirsiniz. Təqdimatlarımızın davamında keçid alacaq Şəriət Çırağı verilişinə. Bu verilişdə birlikdə dinləyəcək Hüccətül İslam və Müslümin Səddiq cənablarının mövzəvi söhbətlərini.
Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Habibina ve habibi ilahil alemin. Ebil Kasimil Mustafa Muhammed.
Allahümme
salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ve ala ehli beytihi attayyibin attahirin elma'asumin. واللعن الدائم على أعدائهم الظالمين. الله تبارك وتعالى bu Zilhəccə ayı və onun əməlləri barədə xüsusi sözlər deyib. Qur'an-ı Kerimdə Fəcr surəsinin ilk ayəsi Bismillahirrahmanirrahim والفجر وليال عاشر وَالشَّفْعِ وَالْوَتِرِ And olsun sübh çağına. Bir hədisimizdə deyilir ki, Qurban bayramı gününə xüsusi olaraq Allah vurğuluyur. And olsun sübh çağına, yəni bayramın sabahına. وَلَيَالِنِ عَشِرِ And olsun ondan əvvəl olan 10 gecəyə. And olsun cütə və təkə. Ərəfatda olduğumuz günə və Müzdəlifədə olduğumuz ana və təkə, yəni qurban kəsilən günə. Rivayətdə ayrı mənalar da verilibdi. O mənalardan biri də budur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyh buyurur ki, Quranın zahiri və batini var, batininin də batini var. Hər bətinin içərisində bir bətin var. Qur'anın üzündə gördüyümüz məna bir, onun içində olan məna da başqadır. Əslində elə hədəf içində olan mənadır. Zahirdə olan hökmlər hamı üçündür. Hamı ona baxar, elə Qur'an-ı Kerimin ilə gözəlliyi də, dərinliyi də ondan ibarətdir ki, orada həm zahirdə olan hökmlər yaşayır, həm batində olan mənalar özündədir və o hamıya fayda verir. And olsun sübh çağına. And olsun Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhin nəslindən olan İmam Ali el-Mürtəza və Fatimə-i Zəhra salamül aleyhanın övladı sayılan və İmam Hüseyn aleyhissalamın nəslindən gələn sonuncu Peyğəmbərin əhl-i beytindən olan və yer kürəsini zülüm və haqsızlıqla dolduqdan sonra ədalətlə bərqərar edən Əl-Məhdiyyü Ali Muhammədə.
Allahumma salli ala Muhammed və Ali Muhammed.
Onun gəldiyi ana, hansı ki Peyğəmbər salavatullah buyurub ki, bəli, yer kürəsi ədalətlə bərqərar olacaq. Deməli, Allahın nuru, Allahın Qur'an-ı Kerimdə dedikləri, şəriətin o gözəl tərəfləri, hansı ki Allah istəyirdi o həyata keçsin, o İmam Mehdi əleyhissəlam gəldikdə olacaq. And olsun 10 gecəyə, yəni İmam Mehdi əleyhissəlamdan qabaq gələn 10 imama. And olsun cütə, yəni xanım Fatimə-i Zəhra salamlı aleyhayla, Həzrəti Aliyyəl-Mürtəzaya, and olsun təkə, varlıq aləmində tək olan Muhammed Mustafa'ya.
Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Ve acil paracahım. Şəriətdə bütün əməllərin mənası və hikməti var. Bəziləri bizə məlumdur, bəzilərini isə Allah özü ilə Rəsulu arasında qoyub və bəziləri də tədricən açılar və gələcəkdə onun mənası bizə aydın olar. Quran-ı Kerimdə əlif, ləm, mim o işarələr ki, zahirən hərfdir. Amma batinində nə mənalar gizlənir, onu Allah və Rəsulu və Əhl-i Beyt əleyhissalam bilir. Amma bəzilərinə də işarə eləyiblər. Həcc ziyarəti ən gözəl əməllərdən və vacib əməllərdən biridir. Həccin içərisində birinci Allaha itaət var. Allah təala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Lillahi aləl-nəs Hicul beyt men istata'a ileyhi sabila. Allahın haqqıdır insanların üzərində. Burada demir tək imanlıların üzərində. Yəni bu haqq bütün insanlara aid. Allahın haqqıdır bütün insanlar üzərində, kimin ora getməyə imkanı varsa, gərək getsin. Yəni, Kəbəni ziyarət etmək imkanı olan hər bir insana vacibdir. Ora getməlidir və həc ziyarətinin hədəfi birinci Allaha olan sədaqətdir. Allaha olan bağlılıqdır. Mən əgər Allahı sevirəmsə, Allaha bağlıyamsa, deməli ki, mən o əmrləri yerinə yetirəcəm. Yəni, həc nə deməkdir? Allahım, mən sənin itaatindəyim. Mən sənin qulluğundayım. Əgər sən məni o cür görmək istəyirsənsə, mən də sənə səs verirəm. Ləbbeyk, Allahummə, ləbbeyk. Səsinə səs verib gəlirəm, Allahım. Ləbbeyk, lə şərikə, ləkə, ləbbeyk. Səsinə səs verirəm, Allahım. Sənin şərikin yoxdur. İnnəl həmdə və ni'mətə, bütün həmdlər, bütün nimətlər, ləkə vəl mülk sənə məxsusdur və bütün mülklər də sənindir. Ləbbeyk, lə şərikə, ləkə, ləbbeyk. Və sənin şərikin yoxdur. Səsinə səs verib gəlmişəm. Həc ziyarəti eyni zamanda içərisində bir çox hikmətləri gizlədir. Yəni, zahirdə etdiyimiz əməllər İbrahim əleyhissəlama, İsmail əleyhissəlama, Hacər əleyhissəlama və o cümlədən bütün peyğəmbərlərə olan sədaqət, ən başda da peyğəmbərimiz Muhammed və Ali Muhammedə onlara olan sədaqət. Mən onlara olan itaətimi göstərirəm ki, Allahım, həc ziyarətini niyə görə edirik? Əgər İbrahim əleyhissalam Allahın əmrini yerinə yetirdisə, yəni burada həc, yəni fədakarlıq, həc, yəni Allah yolunda hər bir şeydən keçmə, həc, yəni qiyamət və məhşər. Həcin elə birinci başlanğıcında insanların dəstə-dəstə bir yerə toplandığını görürük. Xüsusilə Ərəfatda, yəni bu deyək günlərdə. Ərəfatda hacıları bəzən küçələrdə tək-tək görürsənsə, ancaq Ərəfatda milyonlarla insanların bir yerə axışdığını, özü də hamısının geyimi eyni şəkildə. Hamı ehramdadır, hamı sanki kəfənə bürünübdür. Allahım, mən baxmayaraq imkanlıyam, baxmayaraq pulum var, amma sənin qarşında mən zəlilim, sənin qarşında mən tabiətçiliyimi göstərirəm. Bax, ikicə məhrəvanı geyinmişəm. Yəni, bu örtüyü bədənimə örtmüşəm. Vəssalam, heç nə yoxdur. Ölən insan nə tərdir? Mən elə sənin qabağına gəlmişəm. Tam təslimiyyəti ifadə etmək üçündür. Və eyni halda göstərir ki, qiyamətdə Allahın hüzurunda, bax, insanlar belə gələcək. Belə toplaşacaq. Yəni, orada fərq qoyulmayacaq. Sən imkanlısan, sən kasıbsan. Yox, hamı Allahın hüzuruna gələcək. O həc ziyarətində, Ərəfa çölündə, o insanları o cür görəndə qiyamətin səhnəsini bir gözündən keçir ki, hamı bax beləcə toplaşacaq və sorğu-suala tərəf gedəcək ki, hamı sorğu-suala çəkiləcək. İbrahim əleyhissalam bildiyiniz kimi bu hadisənin birinci elə başlanğıcı Kəbənin tikilməsi öz yerində. Kəbəni Allah bina etməyə əmr elədi və dedi ki, bir-bir insanları səslə çağır və çox maraqlıdır. Kəbənin özünə də çağır əmri var. Özünə dəvət elə. Gəlsinlər bu Kəbəni, mənim evimi ziyarət eləsinlər. İbrahim əleyhissalama, İsmail əleyhissalama Allah əmr eləyir ki, cəmaatı səslə gəlsinlər bu evi ziyarət etsinlər. Hərə bir yerdən, hərə bir məkandan gəlsinlər. Hər birinin mükafatı Allah yanındadır. Və sənin etdiyin əməlləri icra eləsinlər. Sən ki, mənim dediyim kimi, oğlumu mənim yolumda kəsməyə hazır oldun, onlar da onun rəmzi o işarəsini yerinə yetirsinlər. Onlar da gəlsinlər. Bunun içərisində ən əsas hikmət Allaha olan tabiçilikdir, Allaha olan bağlılıqdır. İbrahim əleyhissəlam necə Allah yolunda hər şeyindən keçdi, biz də hər bir şeydən keçməyə hazırıq demək istəyirik. Orada Allah əmr elədi Quran-ı Kərimdə təkcə səsləmə Kəbəyə, eyni halda səslə İsmailin nəslindən olanlara. Və əlini qaldırdı İbrahim əleyhissalam elə belə yerə dua eləməz. Allahım, elə et ki, insanların bir dəstəsinin, hamısının yox, fəcəl əfidətə minən nəsi təhvi iləyhim.
Bura gələcəklər insanlar. Hamı bura yönəlir. Yəni sənin belə deyək əmrlərini yerinə yetirməyə. Amma səndən bir istəyim var. İnsanların hamısı deməli olmayacaq. O dua qəbul olundu. Artıq ona amin deyildi. Allah müstəcab etdi. Nəyi? Allahım, insanlardan bir dəstəsinin, hamısını yox, bir dəstəsinin qəlbini yönəlt, Kəbəyə yox, bunlara tərəf. İsmailə və İsmailin nəslindən gələn Əhl-i Beytimə tərəf yönəlt. Fəcəl əfidətən minən nəsi təhvi iləl Kəbə demir, təhvi iləyhim, onlara tərəf gəlsin, Kəbəyə tərəf yox. Qəlblər yönəlsin, ona tərəf. Yəni, Kəbəyə gedərkən bir insan Peyğəmbərə bağlılığını, Əhl-i Beyt əleyhimüssəlama bağlılığını ifadə etməyəcəksə, o Kəbə ziyarətini etməmiş sayılır. Yəni, Kəbə ziyarəti Allaha itaət, Kəbə ziyarəti Peyğəmbərə təslimiyyət və eyni halda Kəbə ziyarəti Əhl-i Beyt əleyhimüssəlama eşq və məhəbbət rəmzidir. Yəni, mən gəlirəm onlara aşiqəm deyə. Və çox da gözəl Allah təbarəkə və təala qərar verdi Kəbənin içərisində, Mən sizin mövlanızam, yalnız sizin mövlanız Allahdır, rəsuludur və rükuda zəkat verəndir. Əli əleyhissəlamı Kəbədə dünyaya gətirdi möcüzə ilə. Yəni, bunun özü də Allahın işarəsidir ki, bəli, Kəbənin başına dolanırsınız, o gözəldir. Amma Kəbənin başına dolanda onun içərisində kimi dünyaya gətirdim və necə dünyaya gətirdim, onu da yaddan çıxartmayın. Bir insan eləcə gedib gəzərsə, hər bir hərəkətində mənanı dərk eləməzsə, həcci mənasız olar. Hətta İmam Zeynil Abidin əleyhissəlam Şəbli adında bir şəxsə həcdən gələndə dedi, filan yeri ziyarət etdimmi, təvafda bu niyyəti elədimmi, ehramı bağlayanda bunu elədimmi, qüslü tökəndə bunu niyyət elədimmi, dedi, yox. İmam bir-bir həccin bütün, belə deyək, mərasimlərini söylüyür. Sən qüslü tökəndə bu niyyəti etdinmi? Başını qırxanda bu niyyəti etdinmi? Qurbanı kəsəndə bu niyyəti elədinmi? Səndə o məqsədi, o hədəfi tutmaq idimi? Dedi, yox, yabına Rasulullah, dedi, onda sən həcci yerinə yetirməyibsən. Sən deməli, həcci yerinə yetirməyibsən, zahirən cəmaat kimi gedibsən. Ancaq burada fırlananlar başqadır. İnsanlar daşın başına fırlanır, daşın başına fırlanmaq müşriklərin zamanında da var idi. Onlar da eyni mədra mərasimi yerinə yetirdilər. Mənanı başa düşmürdülər. İndi sizlər də əgər elə-belə gedib fırlanarsınızsa, əməlləri yerinə yetirərsinizsə, hədəfiniz eləcə ziyarət olarsa, o qəbul olunmaz. Allah təbarəkə və təala həc ziyarətində bizdən istəyir. Gəlin, mənim səsimə səs verin. Həclər gedirlər ora. Çox gözəl. Qüsül tökürlər. Allahım, insan... Qüsül tökər və ondan sonra əyninə paltar geyinməzmi? Yox, mən kəfən geyinirəm. Mən ölmüş bir insan kimiyəm. Sənin huzuruna gəlmişəm, sanki ölmüşəm. Özümə meyid qüsülü necə verərlər, elə bil elə vermişəm. Bütün günahlarımdan bağışlanmaq üçün, təmizlənmək üçün, sənin o ziyarətinə ləyaqət tapmaq üçün əlim dəyəcək, ayağım dəyəcək, gözlərim dəyəcək, ora layiq olum deyə qüsülü tökürəm. Evdən çıxdım sənin niyyəti ilə. Həcci ziyarətə gedən adam evindən çıxanda yolda da dünyasını dəyişsə, o hacı sayılır və Allah təbarəkə və təala onun əməllərini qəbul edir. Baxmayaraq ki, getmədi, çatmadı. Yəni, ola bilər ki, çatmasın. Həccin mərasiminə gedərkən yolda dünyasını dəyişən də həccin savabını qazanmış olar. Gedirəm həccə, ehram qüsülü tökürəm. Ehramı bağlayıram, ehramı bağlamaq nə deməkdir? Allahım, İnsana dünya ləzzətlərinə icazə verirsəm mi? Bəli, verirəm. Yemək, içmək və s. şeylər. Amma mən bunu bağladım. Hər bir şey ki, o qadağan qoyduqların şeyləri mən özümə haram elədim. Bir çox şeyləri haram eləyibsən. Halbuki çiçək qopartmaq adi bir şəkildə olar. Ovlamaq, ov etmək bunlar icazəlidir. Amma Kəbədə deyir bunlar haramdır. Niyə? Kəbənin hörmətini qorumaq üçün. Eyni halda Allaha təslimiyyəti göstərmək üçün. Təvaf edirəm. Təvaf edərkən Kəbədə deyirəm Allahım, sən demisən bu Kəbəni dolan. Mən də dolanıram. Birinci təbiətə qoşuluram. Səmanın hərəkəti də o cürdür. Yəni, saat əqrəbinin əksinə. Cisimlərin demək olar ki, hərəkəti o cürdür, saat əqrəbinin əksinə. Mən bütün səmanın və yerin hərəkətinə bağlanıram, onların hərəkətinə qoşuluram. Ancaq çox qəribə bir hikmət var Kərbəlayı. Bunun içərisində dərin bir məna var. Allah təbarəkə və təala mələklərə əmr eləyəndə, bunu İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam deyir, mələklərə əmr eləyəndə ki, Adəmə, mən Adəmi yaratmaq istəyirəm. Mələklər orada bir hədisdə yazır, onlar bu məsələdə tərəddüd etdilər, dayandılar. Axı, niyə? Neçə min ildir biz ibadətdəyik. İndi yenidən Allah xəlifəni nə üçün belə deyək, istəyir? Nə üçün təyin eləmək istəyir? Niyə bizim aramızdan yox? Niyə yeni bir məxluq? Axı, biz varıq. Ona görə də onlar sual verdilər. Qan tökən fəsad törədəni neynirsən? Və nəhnu nusəbbihu bihamdika və nüqəddüsü ləq. Biz sənə təsbih deyirik. Biz səni müqəddəs sayırıq. Nə lazımdırsa, əgər ibadət, itaət, təsbih, gözəllik sənin vahidliyini göstərməkdirsə, hədəf. Çünki mənim ibadətimdən məqsəd nədir? Əylib qalxıram, itaəti göstərirəm. Əylib qalxıram, Allahın Allah olduğunu, Rəbb olduğunu və bizi yaradan odur, xərq edən odur, ruzi verən odur, onu bildirmək üçün. Təşəkkürümü bildirmək üçün. Mələklər onların hamısını edirdilər və ən gözəl şəkildə edirdilər. Ona görə dedilər ki, biz təsbih ediriksə və səni təqdis ediriksə, nə lazımsa, yəni insanın yaranmasından hədəf o olacaqsa, biz onu deyirik. Niyə görə bunu yaradırsan? O niyə sözünün özündə müşkül var. Allah təbarəkə və təala demirəm, mələklər orada günah etdilər. Əslində, günah deyil. Yəni, bu günah mənasında əstağfurullah təsəvvür eləməyin. Ancaq o sualın özü ki var, bir anlıq, misal üçün o sualı verirsən, o sualın özündə problem var, itaət, baş üstə. Xəlifə yaradırsan, baş üstə, deməli, sənsən yaradan, hikmət sənindir, sən deməlisən səbəbini və hikmətini, o səndən deyilsə gözəldir. Nəyin ki, mən soruşum, niyə? Get, onu gətir, niyə? Sualı artıqdır, əlavə sözlərdir. İtaətdən bir anlıq çıxmaqdır. Günah sayılmasa da, ancaq sən bilməlisən həkimdir deyən, hikmət sahibidir deyən. Mələklər burada, o böyük məqam ki, özlərinə nisbətdə var, o məqamın, elə bil, o sual verməklə o məqamda, belə deyək, qaldılar aşağıda. Qaldılar aşağıda. Bir hədisdə bu qeyd olunur. Onların bu hərəkətini günah kimi təsəvvür eləməyin. Tövbə həmişə günahdan olmaz. Tövbə təsəvvür elədiyiniz, belə deyək, məsəl üçün biri günah eləsin, haram eləsin, oğurluq eləsin, yalan danışsın, bu kimi günahlar eləsin, yox. Allah təbarəkə və təala tövbənin içərisində çox mənalar deyib, buyurun.
Orada ola bilərmi ki, Allah təala bizə mələklərin robot kimi yox, iradə sahibləri oldu.
Bəli, həm bu, Allah elə Quran-ı Kərimdə də deyir ki, summa arazahum aləl mələikə. Sonra ərz elədi mələklərə, yəni doğrudan da Adəmə elm öyrətmişəm. Və əlləmə Adəmə əsmə əkulləhə. Allaha o isimləri öyrətdi, o hikmətləri, o dərinlikləri öyrətdi, qeybin elmini, açarını açdı, verdi. Mələklərdə sanki bir sual yarandı. Axı, bizə də versən, biz də götürərik. Allah ilə sanki onların o deyəcəyi sözü demir, amma cavabını deyir. Thumma arazahum aləl mələikə. Sonra mələklərə ərz elədi. Fəqalə, dedi, ənbiuni bi əsmai ha uləi in kuntum sadiqin. Əgər düz deyirsinizsə, bunların adlarını deyin. Bax orada, əgər düz deyirsinizsə sözü var mı? Əgər düz deyirsinizsə,